Eta hasieran aipatu bezala, eguneko elkarrizketarekin emanen diogu hasiera gaurko asteazken ontako zebrabidea programari. Argiako irakurleen gutunetik dator eguneko elkarrizketa honen proposamena. Hala zion artikuluaren tituluak, nork zelatatzen du polizia? Azken aldian saiakera berezia egiten ari da Eusko Jaurlaritza ertzaintzaren iragana ezabatu eta aurpegi garbitua aurkezteko. Markesinak ertzain izateko iragarkiz josita topatzen ditugu urtez urte. Eta gazteoi aukera profesional interesgarri moduan aurkezten zaigu polizia izatea. Egungo lan testu inguru desegonkor eta prekarioaren antzinean. Baldintza ekonomiko on eta iraunkorrak eskenita. Josu Erkoreka, Euskal Autonomia Erkidegoko segurtasun sailburuaren arabera, azkeneko bortz urteetan 2640 polizia plaza eskaini dira. Badirudi saiakera arrakastatsua ere izaten ari dela. Izan ere, testu inguru gazte eta prekarizatuetan geroz eta ohikoagoa da inguruko kideren bat arkauten formakuntzan dabilela jakitea. Hala zuen hasiera aipaturiko artikuluak eta ausnarketa honi tiraka gonbidatu dugu gurera Txago taldeko kide den Maili, Atxaldeon Maili, zuzenean telefonaren bertzaldean. Zer moduz, Maili, ongi?
Ondo, bai.
Bueno, Maili, lehenik eta behin entzulek izan dezaten zure berri, aurkeztuko diguzu zure burua?
Bai, bueno, ba, Maili naiz, ingurune transfeminista autonomotatik datorren kide bat, eta oingoan ba, Txago taldeko kide bezala natorri batira.
Bikain, eta aipatu duzu, Txago taldeko partaide zarela, aurkeztuko diguzu taldea bera?
Bai. Ba, Txago da orain dela urte bete sortu zen talde bat, eta helburu nagusia da gaur egun ematen den violentzia polizialaren, indarkeria polizialaren erregistroa egin, eta ba, pizkat sistematizatzea zein den egoera, eta salaketa publikorako txostenak sortu alizatzea.
Aipatu duzu zein den taldearen helburua, zein beharretatik sortu zen talde hau eta ze testu ingurutan?
Ba, pizkat taldea sortu zen COVID eta COVID ondorengo garaian, Egia zan, kafe artean izketan estatu indarkeriaren inguruan, eta kide batzuk ezaten genuen, jo, ba, Euskal Herrian lan handia eginda oroimenarekin, lan handia eginda torturaren erregistroarekin, edo gerra zibilan emanako bortizkeria guztiaren inguruan, eta gaur egun norari da, gaur egun ematen den indarkeriaren inguruan lanean, ez? Eta pizkat, behar horretatik hasi ginen, ba, jada estatu espainiarrean eta Euskal Herrian existitzen diren talde desberdinak kuskuseatzen, harremanak sortzen, galdetzen, eta esan genuen. Ba, bira, agian gure testu inguruan edo gure inguruan ez dago erregistro hau egin nahi duen talderik, eta guk hartu dezakegu oraingoz iniziatiba. Eta hola,
bikain horretatik. Ba, hasiera hartan hasi zineten ez talde ezberdinen inguruan edo informatzen eta gaur egun zaudeten puntura arte nolakoa izan da taldearen ibilbidea edo taldearen jarduna?
Bai, ba, pizkat egon gara urte tapiku barnera barrura begira eta pizkat formakuntza lanetan, pizkat referente ukiditugu salaketa, ukiditugu referente bezala iribiak, Bartzelonan edo, Bartzelona ingurutan lan egiten dutean kideak, eta gure lana horrengoz izan da pizkat erregistrorako behar dugun materialaren inguruan formatzea. Oda, elkarizketa gidoiak, datu baseak nola sortzen diren, eta bueno, marko teoriko, edo bueno, oinarri teorikoaren inguruan ere lanketa egitea.
Eta gaur egun ze puntutan zaudetela edo erranen zenuke?
Bai, ba, justo orain dela hiru aste, hilabete bat publiko egin ginen, Txirrimuinon egin genitu jardunaldi batzutan, eta orain egingo dugu bigarren aurkezpentzo bat maiatzako 31 Kasildan, Donostian. Eta pizka gaude hori da, publiko egiten, baditugu ja kontaktu bat eta kontaktuak baditugu, eta ba, zabalpenean gaude, eta pizka lan egiteko gogoak, bueno, lan edo erregistratzeko gogoarekin eta puntu honetan gaude, bai.
Eta ez dakit Maili, orain arte egin duzuen erregistro horretan edo ikusi daitekeen indarkeria ez, mota ezberdinetakoa izan daitekela, eta igual Euskal Herrian edo hori nola islatzen den?
Bai, ba, indarkeria existitu da beti eta existituko da, eta mota desberdinak daude. ematen du edo sentazioa dugu agian gaur egun ba tortura bezalako indarkeria hola potoloak ez direla ematen baina egia da eman egiten direla eta estatuak agian baditu indarkeriarako teknologia berriak izan daitezkenak administratiboak, ekonomikoak, kontrol sozialarenak, kamarak, osasun giltza publikoan, zikian, bueno, badaude arlo pila bat, baina ezin dugu astu, ba beste gari batzutan erabili den indarkeriak ere hor dituztela nahi dutenean erabilia izateko. Eta ba pizkat ikusi izan dugu oraingoz erregistratu dugunekin ba al, ba hau guztia eman daitekeela, ez? Eta bueno, ba hortan gaude.
Bai, eta pentsatzen dut, ez? Indarkeria ez bada hain agerikoa edo gaur egun gizarteko sektore batzuk zaurgarriago izanen direla indarkeria mota hauen antzinean, ez?
Bai, bai. Egia da denok ez ditugula, baina ibiz txuria euskalduna eta gaztea izan da, indarkeria mota batzuk bizi izan alditut edo biziko ditut, eta segurazki gizarteko sektore pobreenak, prekarizatuenak edo bueno, kriminalizatuenak, ba, beste violentzia mota batzuk ere biziko dituztela. Ba, mugimendu sozialetan ematen ari da azken urteetan adibidez ekonomikoki itu egiten ari direla mugimendu sozialak eta ba, Iruneko adibidez fronteran abian ekonomikoki ez da inorre etortzen baina deportazioak une hori ematen dira. Bueno, ezakit, desberdina, sektore bakoitza baditu desberdinak bizitzen ditu.
Eta, bueno, aipatu duzu aurkezpen bat jada egin duzuela, bigarrena eginen duzu Oker Espanaiz maiatzaren 2011an. Eta galdetu nahi nizuke taldearen funtzionamendua nolakoa den, ze Oker Espanaiz hiru kide zarete, ez?
Bai, oraingo kide gutxi gara, bai. Eta
nola antolatzen zarete?
Bai, ba, pizkat oraingo hitz egin duguna, eta, bueno, horizontalki nahi dugu antolatu eta asamblearen bidez, beraz, orain arte, ba, gu hirurentzako arau batzuk edo oinarri batzuk markatu ditugu, baina taldea handituz gero, ba, berriz ere bir planteatu beharko dira, ez? Horizontaltasunarekin koherente izanik. Oraingoz bai argi dugu guk behintzat, modu autonomoa nahi dugula jardun honetan, ez dugula diruaren truke egin nahi, ez da instituzio edo beste erakunde batzuen menpe egin nahi. Uste dugulako horrek mugak ekarri ditzazkegula etorkizun batean, eta oraingoz pentsatu dugu autonomoki egitea, eta saretzea beste talde batzuekin, eta hola.
Bikain, eta entzuleren batek, irratiaren bertsaldean dagoen norbaitek, taldeko kide izan nahiko balu, zer egin beharko luke mai?
Ba, badugu telefonoa, ez dakit botako dizuet edo...
Bai, bota lasa.
Bai, badugu 6-2-4-7-2-4-2-2 telefonoa, edo txagogipuzkoa@riseup.net korreoa, eta oraingoz ba, bertara idatzi, eta urrengo asambleako data zabalduko dizuegu, eta animatu, oso pozik egongo gara.
Bikain, bai. Gonbita hortxe zabalduko dugu mai, eta bukatze aldera elkarrizketatxoa, bukatze aldera mai galdetu nahi nizuke, maiatzaren 2011ko aurkezpen hori egin eta gero, aintzinera begira jarrita, aurrera begira jarrita, zein erronka nagusi dituzuen edo, ze erronka nagusi dituen txago taldeak?
Bai, ba, oraingo erronka, edo aurten edako jarri dugun erronka, edo elburu nagusi nara, bera aurten txostentxo bat atera dezakegun kurtsa urtea maioran. Orduan, oraingo ba, zabalpena egitea, zaretzea eta kasuak erregistratu alizatea da erronkarik handiena.
Ba, animo, erronka hori gazotzera kortuan mai. Mil esker, zebra bidean egotegatik eta txago taldearen berri emategatik.
Eta zuen, mil esker.
Animo, eta ongi segi.
Bai, berdin.